kopi fayya dukkubitaa fi dhibee yookaan ammoo koleeraani dhiyootaan Afrikaa gama gaafa keessa waan hedduu miidhuutti jira. Dhukkub koleeraatii fi dhukkubii aduu gargaaran kutuun nam teessisu yookaan ammoo nam kaasu biraatiin garaagarummaan isaa maali? Kana irratti marii torban dabre jalqabne arfixanna. Jalanneen Dr. Masfiin Ittaanaa Minnesota dubbifte kuno.
Koleeraan dhibee garaa kaasaa fi garuu garaa kaasaa warra kaan irra adda. Maaliif yoo jenne battala nama miidhu waan danda'uu fi dafee lubbuu nama dabarsu waan danda'uu fi yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraa baakteeriyaa vibrio koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan suni gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate?
Yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni hubu. Keessumaa yoo waggaa shan gadi warra jiran keessaa koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa disiiz warra jedhan. Koleeraa malee jechuudha. Dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fida. Bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii shanii gadii waan kanaaf saaxilamuu ka danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha?
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubii garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa otoo hin taane kan biraa nyaatis qulqullinaan qabamuutu irra jira. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu saaniteeshinii qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo keessumaa mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu yoo tarii mana fincaanii qaban yoo ta'e amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'ee bishaanirraa meetirii 30 fagaachuu irra jira dhaabbachuu fayyaa addunyaa.
Egaa amma fakkeenyaafi biyyooti caasaanii tajaajila fayyaa guutummaatti hin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira?
Akkuma isin dubbatte dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Kanaaf baay'ee yeroo waan namaan kenninedha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u, akkasumas parasaayitiin adda addaa fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kun dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasaa jabaa qabaatee yeroo dhuma sana laafee dubbachuu dadhabee iji isaa keessatti dhibee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba jechuudha. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri kaanillee akka gaariitti akka hubatanii irraati of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuu?
Walitti dhufeenya jiru kutuu hagas baran barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennaniifi namni koleeraan qabame kunis gargaarsa barbaade. Kanaaf akka haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee ka'anii akkasumas hafuuraan waan darbu miti nama sana qabuudhaan waan darbu miti garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessan jira kan ittiin adda baafatan?
Koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira darbee jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime uummata baay'inaan jiraatu uummata harka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuu hin danda'amu akkasumas garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu namni erga qabamne yeroo dhuma sana garaan kaasaa baay'ee dhadhabaa iji isaa keessatti dudu'aa gogaan isaanii shuntuuraa dhadhaboof wallaaluu kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessotni fayyaa gahee isaan qaban baay'ee murteessaadha. Jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa shakkuudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenne kana yeroo qabamanii dafanii baranii dafanii rippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaakt gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fitu jecha qaamni namaa akka shantamii ol bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa badi sana yaa'ii bahe sana iddoo buusuu barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyootii tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Jara kana gidduutti jechuun koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sirrii dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kuni dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan nama ceesisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaan kenninidha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitii irraa dhufuu danda'a. Inni kun egaa tarii yeroo xiqqoo namaa kennuu danda'a jechuudha. Koleeraan adda koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo gochuu baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraa akka kan facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoo sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mana fincaanii qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu barnoota barbaachisa kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee warri biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ka'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuu hin danda'amu.
Fakkeenyaaf amma gidduu kana kan ta'aa jiru Somaaliland keessatti rakkinni akkasii akka jirutu dubbatama. Kanaaf tarkaanfii fudhatame keessa lafitti Itoophiyaa wajjin wal daangessu waan jiruuf daangaa cufne irraa jedhu uummanni wal keessa deemuun kun carraa koleeraan kun babal'achuudhaaf waan gumaachuu qaba.
Kuni koleera dafee babal'achuu danda'a waan ta'eef dafanii mala barbaachisu qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Naannoo sana wal jiraatan bulchitooti naannoo sana akka gaariitti irratti qophaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf Somaalee keessatti yoo jiraate salphaadhumatti Itoophiyaa keessa seenuu danda'a. Nama miidhuu danda'a waan ta'eef waan barbaachisu hundumaa godhanii dhibee kana ittisuu barbaachisaadha.
Maatii tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf haati tokko yookiin abbaan tokko waan kun gara maatii isaa akka hin dhufne gochuuf of eeggannoo godhan itoo lafa naa keessanii.
Of eeggannoon akkuma dhibee kaan ofirraa ittisuun barbaachisu akkuma kana qulqullina ofii eeggachuudha. Yeroo baay'ee mana fincaanii yeroo dhaqanii. Achi yeroo eegaleen harka ofii dhiqachuu nyaata qulqulluu hojjetatanii nyaachuu akkasumas immoo bishaan qulqullina qabaate dhuguudha jechuudha. Kana eeggachuun barbaachisaadha. Nama garaa kaasaa jiru mana sana keessa yoo jiraate naannoo sana keessa yoo jiraate baay'ee dhukkubsatee yoo du'ee shakkuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nama kana bira yeroo dhaqanii maatii kana bira yeroo dhaqanii of eeggannaa barbaachisu godhachuu barbaachisaadha. Kana keessa akkuma sira dubbadde harka ofii dhiqachuu. Jara kana wajjin yeroo wal qabanii waan isaan qaama keessaa dhangala'u kan akka bobbaa wajjin walitti yoo dhufanii harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha. Qulqullina ofii eeggachuu yoo tarii namni tasaa mana keessaa yoo dhukkufate yoo garaan kaasee laafee dhadhabe nama kana dafanii mana qorichaan ga'uun barbaachisaadha. Yommuu tarii mana qorichaan ga'uun barbaachisaa miti ta'e immoo malli tokko tokko jira manumatti kan godhanii kennaniif.
Fakkeenyaaf
oral rehydration solution kan jedhamutu jira. Kuni daakuu wayiiti. Daakuun kun egaa yeroo baay'ee karaa mana qorichaa argama. Haa ta'u immoo kan isa fakkaatu manatti hojjechuu hin danda'ama. Kun maalirraa hojjetama yoo jenne daakuun sun sukkaara of keessaa qaba. Sukkaara maankiyaa yookaan fallaana ja'a ashaboo fallaana walakkaa fi bishaan qulqulluu ta'e kan danfifame liitirii tokko walitti naquudhaan bulbeenii yoo kennanii fi bishaan karaa garaa kaasaa qaama namaa keessaa ba'u sana iddoo buusuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. Yeroo kennaaf jechuudha. Yoo tasaa namni kun fudhachuu hin dandeenye dafanii mana qorichaatti geessu karaa dhiigaasii bishaan kennuufiin barbaachisan.
Qabxiin biraa fakkeenyaaf bishaan qulqulleessuu jettan maatiin tokko ama baadiyyaa keessa jira taanaan bishaan lagaa argatu haa ta'u hara keessaa argatu attam godhee qulqulleessa.
Egaa baay'ee rakkisaadha. Keessumaa dhibeen koleeraa dhibeen daddarbaa kun yeroo baay'ee jireenya uummataa wajjin wal qabatee jira jechuudha. Bishaan qulqulluu argachuun barbaachisaadha. Bishaan fakkeenyaaf qindaa'ee kennamu qaxaa bu'aan ba'aa kan jedhan bishaan ujummoodhaan kan dhufu jira. Innis qullaa'ee qalalamee kan dhufe yoo ta'etti qulqulluudha jenna malee bishaan ijummoodhaan kan dhufu hundumtuu qulqulluudha jechuun nama rakkisa. Garuu lagaa dhugan irra hin wayya. Garuu namni baadiyyaa keessa jiraatu namni yeroo baay'ee bishaan jummoodhaan kan dhufu kan hin arganne immoo tokkoffaa bishaan lagi sun akka inni qulqullina argatuu fi mana bishaanii irraa fageessanii qabaachuu, bishaan sana biratti bobbaa deemu dhiisuu haga danda'ametti kana kanaan ittisuu hin danda'ama. Inni lammataa bishaan sana immoo fuudhanii waggaa manatti galanii bishaan sana danfisanii yoo dhugan fakkeenyaaf waan hedduu achi keessatti baakteeriyaa kana ajjeese. Dhibeen filaatii bishaan sanarraa dhufu ittisuu hin danda'ama jechuudha. Bishaan danfisanii qabbaneessanii dhugu.
Kana keessatti fakkeenyaaf nyaanni tokko tokko kan ituu hin bisheessin dheedhii nyaataman jiru kuduraafaa keessaa inni kunoo waan gumaachu qaba?
Kunis gumaacha ni qaba. Garuu rakkinni guddaan maalni nyaanni sun yookaan nyaati dheedhiidhaan nyaatamu kun akkamitti qophaa'ee eessatti qophaa'ee faalameera moo hin faalamne kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee naannoon qulqullina hin qabne yoo jiraate kanarraa yeroo baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Bisheessanii nyaachuutu irra gaariidha. Haa ta'u immoo kuduraa fi fuduraa hundumaa bisheessuu nama rakkisa. Garuu qulqullina isaa eeggachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo amma danda'ame qulqullina isaa eeggani yoo nyaatan irra gaarii.
Fakkeenyaaf dubartiin koleeraan qabee yookiin garaa baasaa yaasaan sababii adda addaa ta'e qabee midhaan isheen qopheessite nyaachuun daddabarsuu danda'a?
Midhaan sun yeroo qophaa'u akkamitti qophaa'eedha ammas yoo bisheeffame yoo jirame ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu namni koleeraan qabe nyaata qopheessuu dhiisii fi lafaayyee ol ka'uu hin danda'u. Garaa kaasaan sun baay'ee jabaa waan ta'eef battala waan namatti dhufu baay'ee nama dhiqqabsiisa waan ta'eef waa godhame hojjechuu hin danda'amu. Garuu immoo akkuma jettee garaa kaasaa yookaan garaa yaasaan yeroo baay'ee nama mudachuu danda'a. Koleeraa kan hin taane parasaayitiirraa kan dhufu vaayirasiirraa kan dhufu jiraachuu danda'a. Egaa yeroo namni nyaata qopheessu harka isaa dhiqatee nyaata waan ittiin qopheessu sana dhiqee qulqullina isaa yoo eeggate dhibee nama biraatti dabarsuu dhiqeessuu danda'ama.
Rakkoon akka koleeraa fi garaa yaasaan adda addaa kun baatii roobaa keessa dhufuusaaf baatii caama jechuun roobni yeroo hin jirre dhufuusaa kanarratti waan adda addummaa uumu qaba?
Akka gaariitti gumaacha maaliif yoo jenne bokkaan yeroo roobu naannoo adda addaatii fi xurii adda addaa kana bubbaa iddoo adda addaatti ta'an kanaaf guuree deema jechuudha. Bishaan sun immoo deemee namni itti gargaaramuu danda'a, dhuguu danda'a, nyaata ittiin qopheeffachuu danda'a. Akka salphaatti iddoo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti faca'ee nama miidhuu danda'a. Kanaaf yeroo roobaa rakkinni guddachuu mala. Yeroo gogaas immoo hin jiru jechuu miti. Bishaan hin jiru yoo ta'e akkuma kana namni dhiqachuu hin danda'u, akka gaariitti bishaan qulqulluu argachuu hin danda'u, innis rakki nama taasisaa qaba jechuudha. Garuu waan fedheef yeroo baas yeroo caamus haga danda'ametti harka ofii dhiqachuu qulqullina ofii akka gaariitti eeggachuun barbaachisaadha.
Qabxiin naa seenan dubbadha jettu yoo jiraata.
Waa'ee dhukkuba daddarbaa kana laalchisee yeroo baay'ee ogeessoti fayyaa dhukkufataa hojii warri hojjetanii baay'ee hirmaannaa guddaa qabu. Akka gaariitti hubatanii dhibeen koleeraa yoggaa nama qabu dafanii rippoortii gochuudhaan dafanii tajaajiluudhaan lubbuu baraaruu danda'u. Dhaamsan kan biraa kan hin qabu nuti ogeessoti fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu walitti gurmoofne akkamittiin uummata keenya barsiifna beekumsaa fi dandeettii qabnu akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu yaada adda addaa walii jiraa turre. Akkuma kanaan biyya Ameerikaa magaalaa Chicaagoo keessatti caamsaa 13-14 walga'ee guddaa ta'u qopheessinee jirra. Achirratti egaa mala adda addaa dhahuudhaan uummata keenya akkamitti gargaara, akkamitti gumaachina, uummata osoo ofiin baratee nu barsiise kan akkamittiin gargaara kan jedhu irratti hojjechuudhaaf deemne.
Dr. Masfin Ittaanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatoomii jaallanne baay'ee ulfaadhaan jira biyyoo jedhama.